Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στη γραμμή μας είναι ήδη ο κύριος Νίκος Οικουμενίδης, ο βουλευτής Ερακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Οικουμενίδη, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Γιατρέ μου, πώς πάνε τα πράγματα με όλα αυτά που βιώνουμε?
Ορισμένα πάνε καλά, ορισμένα πάνε άσχημα. Mm-hmm. Για όλα πάντως το παλεύουμε.
Βεβαίως και έτσι πρέπει, και ιδιαίτερα εσείς θα πρέπει να μας δίνετε και λίγο κουράγιο, γιατί προηγουμένως συζητούσαμε τον κύριο Καρκάκη, τον ψυχολόγο, για τις φοβίες που μας έχει φέρει όλη αυτή η κατάσταση και πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Και επειδή εσείς γιατρεύετε τις καρδούλες μας.
Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ίσως ήταν υπερβολική η προβολή των εικόνων από τις περιοχές όπου η πανδημία δεν αντιμετωπίστηκε σωστά ή δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Πιστεύω όντως ότι είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών, ακόμα και στις μεταξύ τους επαφές. Ίσως η λύση θα είναι η ανέβρεση του φαρμάκου, η ανακάλυψη φαρμάκου ή η ανακάλυψη εμβολίου για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Έχει σημαδέψει πάντως τη ζωή μας, έχει σημαδέψει, δεν περνάει έτσι εύκολα, η αλήθεια είναι αυτή.
Βεβαίως.
Όπως επίσης βεβαίως είναι γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μέσα στις χώρες που για διάφορους λόγους αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και με λιγότερες επιδράσεις στην κοινωνία.
Ευτυχώς.
Με λιγότερα, ακριβώς, ευτυχώς. Υπάρχει η έγκαιρη εφαρμογή και η έγκαιρη απόφαση και η εφαρμογή των μέτρων. Και βεβαίως υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα που απασχολούν την ιατρική κοινότητα, έχουν να κάνουν με διαφοροποίησεις και μέσα στις ίδιες τις χώρες, έχουν να κάνουν με διαφοροποίησεις σε πληθυσμούς, πώς αντιδράουν οι Ευρωπαίοι, πώς αντιδρούν οι Ασιάτες, πώς αντιδρούν σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, είχαμε καλά στοιχεία στην Ελλάδα και στις χώρες της Βαλκανικής, είχαμε καλά στοιχεία που κανείς καταρχήν δεν θα το περίμενε στην Ινδία, με 1,3 δισεκατομμύρια πληθυσμό, 1,000 νεκρούς. Είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι για όλα αυτά, ότως ή άλλως είναι υποδιερεύνηση στην ιατρική κοινότητα, από την ιατρική κοινότητα, σε όλα αυτά θα έρθει να απαντήσει και η μελέτη που ξεκινάει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Για τον επιπολασμό της νόσης, το τι γίνεται με τον πληθυσμό, ποιοι έχουν πιθανά προσβληθεί, ποιοι έχουν ανοσία. Είναι πράγματα που ακόμα τον γνωρίζουμε τον ιό, κακά τα ψέματα.
Βεβαίως, και θα πρέπει να εμπιστευόμαστε πάντα όλους εσάς που ασχολείστε και με την ιατρική και με άλλες επιστήμες, για να βοηθηθεί όλος ο κόσμος.
Αν θέλετε την άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα, βεβαίως πρέπει να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς που είναι οι αντίστοιχοι γιατροί.
Έτσι.
Γενικότερα πιστεύω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες και τους Έλληνες επιστήμονες για όλα τα θέματα. Από τα θέματα, για παράδειγμα, της διοίκησης των επιχειρήσεων μέχρι τα θέματα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Από τα θέματα της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα μέχρι τα θέματα της βελτίωσης της μορφής της πόλης και των πόλεων που ζούμε. Σε όλα υπάρχουν ειδικοί και είναι κρίμα να μην συμβουλευόμαστε την άποψή τους και τη γνώμη τους.
Βεβαίως. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα θέματα που μας αφορούν και σαν Κρήτη εδώ, σχετικά με τον τουρισμό, με το άνοιγμα των γραμμών, με τα αεροπλάνα που σε λίγο ελπίζουμε τουλάχιστον θα έρθουν και από το εξωτερικό, γιατί έχω μπροστά μου και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι τα 24 δισεκατομμύρια υπάρχουν μόνο στα όνειρα του κυρίου Μητσοτάκη, και με το διάγγελμά του ξεπέρασε και το χειρότερο εαυτό του σε δημιουργική λογιστική, κάνοντας λόγο γι' αυτό. Εσείς τι έχετε να μας πείτε για το συγκεκριμένο?
Γι' αυτό ευχαρίστω να σας απαντήσω. Τα αρχικά μέτρα που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν 6,4 δις, το 2-3% του ΑΕΠ. Πρόσθεσε μέτρα 2,1. Αυτά μας κάνουν 8,5. Σε αυτά τα 8,5 προσθέτει 3,5 δισεκατομμύρια από αναβολή πληρωμών. Mm-hmm. Αναβολή πληρωμών. Δεν είναι... Άρα κάποια στιγμή θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις γι' αυτά. Άρα δεν είναι μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας. Συν 2 δις τα επιστρεπτέα ενίσχυση, τα 8,5 γίνεται 14. Μετά βγαίνει και δηλώνει ότι μα δίνω 14, λες σαν να δίνω 20. Πώς βρίσκονται στο σαν ότι έχουν μια προστιθέμενη αξία όλα αυτά τα μέτρα, τα κάνει 20 και άλλα 4 σε μελλοντικές παρεμβάσεις, να τα 24.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, ναι.
Η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι στο ποσό. Δεν είναι ποσοτική. Δίνεις 8 και τα λες 24, δώσε 10 και ας τα πεις 26 ή δώσε λίγο παραπάνω και τα λοιπά. Η διαφορά μας είναι, αν το θέλετε, στον πολιτικό προσανατολισμό. Εμείς λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει γενναία ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, η οποία να είναι εμπροστοβαρής. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης, όχι ο κύριος Πέτσας, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο αξιότιμος συμπολίτης μας. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι που παίρνει τα μέτρα, δεν είναι τα θετικά και ό,τι δίνω τα δίνει ο Πρωθυπουργός που ευτυχώς βρέθηκε στην προπαθησιά του ελληνικού λαού και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν και λάθη και ανεπάρξεις των υπουργών του. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε προς σοβαρή ενίσχυση, έλεγε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και έβαλε τον κύριο Πέτσα, τον κυβερνητικό, τον εκπρόσωπό του, να πει ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή, που όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έλεγε χρησιμοποιήστε το μαξιλάρι των 37 δις, δεν ήταν λεφτόδεντρο, ήταν κόποι και θυσίες του ελληνικού λαού, ήταν σωστή διαχείριση των κόπων και των θυσιών του ελληνικού λαού από την αριστερά. Αυτά λοιπόν που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε να τα χρησιμοποιήσουμε, η απάντηση ήταν, στην αρχή ήταν δεν υπάρχει μαξιλάρι, μετά το αποδέχτηκαν ότι υπάρχει μαξιλάρι, μετά δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, τώρα δεν είναι 24. Χαιρόμαστε που αντιλαμβάνεται έστω και καθυστερημένα την ανάγκη προς σοβαρούς ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.
Mm-hmm.
Δεύτερον, πέρα από το γεγονός ότι είναι στο μυαλό του τα 24 δις, σας είπα μερικά νούμερα χαρακτηριστικά,
ναι, ναι.
Μην λέξουμε τους ακροατές.
Όχι, βέβαια, ναι.
Με νούμερα δεν έχει, δεν είναι εκεί η αξία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρακτικά βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση. Όντως μπροστά της η κρίση του 10-14, του 10, του 11, του 12 που ήταν και στο αποκορύφωμά της, mm-hmm. θα φαντάζει σαν μια μικρή ανατάραξη της ελληνικής οικονομίας. Εδώ λοιπόν, όπως θα θυμόσαστε τότε, η άποψή τους ήταν και αν δεν έχουμε τρόικα έπρεπε να βρούμε. Έπρεπε να εφεύρουμε. Είναι η άποψη του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, δεν την έχει ανακαλέσει ούτε αποδοκιμάσει επίσημα η Νέα Δημοκρατία, είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουν την νεοσυντηρητική πολιτική που λέει επικρατεί ο ισχυρότερος. Οι μικρομεσαίοι ας πεθάνουν. Που λέει ότι όσο φτηνότερα εργατικά χέρια, τόσο καλύτερες συνθήκες επενδύσεων. Αυτή η άθλια άποψη του κοινωνικού κανιβαλισμού βεβαίως δεν μας εξηγεί γιατί, για παράδειγμα, στη Ζιμπάμπουε ή στην Μποτσουάνα δεν έχουν τις περισσότερες επενδύσεις παγκοσμίως, αλλά παράλληλα δείχνει ότι είναι πολιτική επιλογή η ανεργία, είναι πολιτική επιλογή οι απολύσεις, είναι πολιτική επιλογή η καταστροφή του κοινωνικού ιστού και η πλήρης αποδιοργάνωση της εργασίας. Και αυτό κάνει και τώρα. Μέσα στα 24 δις που ανακοινώνει, ουσιαστικά τι λέει στον ιδιωτικό τομέα? Μειώνει 20% τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα και εκπεριτροπής εργασία ή απολύσεις. Mm. Μόνο όσοι εργαζόμενοι αποδεχτούν μείωση του μισθού τους και αποδεχτούν την επεκτροπής εργασία προστατεύονται σαν θέσεις εργασίας.
Να σας ρωτήσω ευθέως τώρα, να κάνω την άλλη πλευρά εγώ, ότι υπήρχε σχέδιο, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση από το ΣΥΡΙΖΑ? Πώς θα αντιδρούσε, τι προτείνετε εσείς?
Θα μπορούσα, δέχομαι την ερώτηση σας βεβαίως, θα μπορούσατε να πείτε ότι κύριε Ιγουμενίδη, αυτή τη στιγμή μας μιλάς έτσι για τις αντιπολίτες,
ναι,
θα
ναι,
κυβέρνηση, αυτά... αντιπολίτες.
Γιατί έχω και άλλη σχετικά με τα αγροτικά. Έχετε υπογράψει κάτι μαζί με πολλούς άλλους βουλευτές και επειδή είχα αγροτικό θέμα στην αρχή, μου είπε λοιπόν ο κύριος Μιχάλης Χαμπιτάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ηρακλείου,
ναι.
Να σας ρωτήσω και θα σας ρωτήσω μετά. Πείτε μου όμως γι' αυτό.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όταν παραλάβαμε το 2014, γιατί γι' αυτό σας λέω ότι είναι θέμα πολιτικού προσανατολισμού και εκείνη η διαφορά μας,
mm-hmm.
παραλάβαμε τα ταμεία του κράτους μείον 500 δις. Μείον 500 δις, πιο άδεια και από τα άδεια. Παραλάβαμε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, συμπολίτες μας, αποκλεισμένους από το δημόσιο σύστημα υγείας και ένα δημόσιο σύστημα υγείας υποκατάρρευση. Μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας των μνημονίων, τα μείον 500 δις έγιναν συν 37, Μέσα στις τρίτες αυτής της δημοσιονομικής ενότητας εξασφαλίσαμε την πρόσβαση των 2,5 και την υγειονομική κάλυψη των 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εξασφαλίσαμε η ανεργία από το 30% κατέβηκε στο 18. Δεν μας ικανοποιεί το 18, αλίμονο να υπάρχει ο ένας στους πέντε να είναι ουσιαστικά άνεργος. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια πορεία μέσα σε πολύ μεγάλες δυσκολίες που εφαρμόσαμε. Αυτό λέμε και τώρα. Ότι κύριε, πάνε να καταστραφούν επιχειρήσεις, ενίσχυσέ τις τώρα πριν καταστραφούν. Διότι μετά το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο και δεν μπορούν να επιβιώσουν κιόλας. Θα πληρώσεις πολύ περισσότερα και θα έχεις πολύ λιγότερα αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα. Αλλά φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει. Φαίνεται ότι το σχέδιό τους είναι ακριβώς στην οικονομία, είναι η ανοσία της αγέλης. Ας επικρατήσουν οι ισχυρότεροι. Ας καταστραφούν οι μικρομεσαίοι. Και δείτε, πολύ απλά, αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που ανακοίνωσε. Με τα μέτρα που ανακοίνωσε. Mm-hmm. Πέστε μου έναν φορέα, έναν. Και δεν είναι εδώ όλοι αυτοί οι Σιριζέοι, Έναν φορέα που να δηλώνει ικανοποίηση. Έναν φορέα που δεν ζητάει ένα πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό και πιο γενναίες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμένουν διευκρινήσεις. Γιατί, εντάξει.
Γιατί ουσιαστικά είναι αυτή το θολό τοπίο, ναι, θα βοηθήσουμε. Mm-hmm. Δεν γίνεται έτσι όμως. Mm-hmm. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι το πρόβλημα είναι ο πολιτικός προσανατολισμός. Κυρίως και βεβαίως αποτέλεσμα του πολιτικού προσανατολισμού είναι και οι οικονομικές διεκδικήσεις ή η κριτική μας στα οικονομικά μέτρα που παίρνει.
Μα γι' αυτό, αγαπητέ κύριε Οικουμενίδη, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις σχετικά με το χειρισμό δηλαδή των πραγμάτων και γι' αυτό υπάρχουν και διαφορετικά κόμματα. Αλλιώς θα είμαστε στην μια πλευρά.
Ναι, εγώ βεβαίως, όχι, ξέρετε, τι με ενοχλεί. Η διαφορετικότητα είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Είναι καλό πράγμα να ακούγονται όλες αυτές οι απόψεις. Mm-hmm. Και να στις, με ενοχλεί το να παρουσιάζεις το άσπρο μαύρο, δηλαδή με μια λογιστική που δεν μπορώ να την αντιληφθώ πουθενά, να βγίνονται τα 8,5 δις 24. Με ενοχλεί που αποκλείεις κάθε αντίθετη άποψη. Με ενοχλεί δηλαδή, αν το θέλετε, αυτό το από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης επικοινωνιακό πέπλο προστασίας του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Χωρίς να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, όπως η κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχω, εγώ εκθέτω και εγώ τις απόψεις μου προς το κόμμα μου στον ελληνικό λαό, για να δεν είναι. Καταλάβατε, δηλαδή όντως υπάρχουν αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο εμένας θέλει να κρατηθεί η κοινωνία όρθια και θα κρατηθεί όρθια με μια εμπροσοβαρή γενναία οικονομική ενίσχυση. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Αυτό θα κάναμε αν εμείς ήμασταν κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν τα μέτρα που θα παίρναμε. Ή άλλοι σου λένε αυτό που, όπως το χαρακτήρισα, οικονομική ανοσία γέννηση.
Εσείς λοιπόν, για να το έχω και σαν τίτλο στο Politica.gr, λέτε ότι να στηριχθεί η κοινωνία.
Εμπροστοβαρής, γενναία εμπροστοβαρής, οικονομική ενίσχυση τώρα. Ενίσχυση της εργασίας, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση συνολικά του κοινωνικού ιστού της χώρας.
Ωραία. Και για να πάμε εδώ στα δικά μας, βλέπω ότι ήδη έχετε κάνει μια παρέμβαση για να στηριχθούν, όπως λέτε, με όλες τις δυνάμεις οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό. Είδαμε και μια μεγαλειώδη, θα λέγαμε, πορεία και στο Ηράκλειο πάνω απ' όλα, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη.
Αν μου επιτρέπετε, παρά το ότι δεν παραβρέθηκα σε αυτήν την εκδήλωση γιατί είχα υποχρεώσει στη Βουλή, mm-hmm, και ήμουνα στην Αθήνα, mm-hmm, νομίζω ότι αυτή η κινητοποίηση των ανθρώπων, των εργαζόμενων στον επισκεπτισμό, είναι σκηνή από ταινία προσεχώς.
Θα δούμε δηλαδή και άλλες τέτοιες κινητοποίησεις.
Μπροστά τους πιστεύω ότι αυτό που είδαμε χθες θα είναι πολύ μικρό. Θα είναι μια... γιατί ακριβώς είναι τέτοια η κατάσταση. Γιατί ακριβώς είναι τέτοια η προοπτική της ελληνικής οικονομίας.
Mm-hmm. Λοιπόν, να πάω λίγο στο αγροτικό, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Ευχαριστώ. Και θα αφήσω τελευταίο αυτό που μου άρεσε πολύ, σας το είπα και στο τηλέφωνο και θέλω να το συζητήσουμε, για τα αθλητικά σχολεία. Σχετικά με την ερώτηση που καταθέσατε 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ελαιόλαδο και την ελιά, ξεχασμένα, λέτε, από την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει αυτό και εσείς προφανώς που υπογράψατε την ερώτηση. Και η ερώτηση του αγροτοσυνδικαλιστή του κ. Καπιτάκη είναι, λέει, γιατί δεν το θυμηθήκατε όταν ήσασταν κυβέρνηση και το θυμηθήκατε τώρα, να το πείτε αυτό.
Θα με επιτρέψετε, καταρχήν έχω και σημερινή παρέμβαση. Με ένα δημοσίευμα στη Νέα Κρήτη. Πρώτον, δεν το ξεχάσαμε ποτέ. Πολύ περισσότερο είμαι από έναν τόπο που η βασική παραγωγή είναι το λάδι. Mm-hmm. Και από τη Βιάνο λάδι, λέει. Και
έτσι,
λάδι,
έτσι.
Να μην τα πω τα υπόλοιπα.
Να μην τα ξεχνούμε.
Και να ήθελα, δεν μπορούσα να το ξεχάσω.
Έτσι.
Προσωπικά, για παράδειγμα, αυτά τα, ένα κομμάτι που έχω από τον πατέρα μου είναι έλιες. Και προσωπικά θέλω να πω να ξεχάσω την ελιά. Να σοβαρευτούμε, να απαντήσω σοβαρά.
Να απαντήσετε, ναι.
Είναι το ένα πρώτο θέμα είναι ότι δεν μπορούμε και δεν το ξεχάσαμε. Ενδεχομένως αυτό που φαίνεται ότι τώρα το θυμήθηκαν κάποιοι οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και την οικονομική καταστροφή που έρχεται, μέσα στις κακά τα ψέματα δυσίωνες προβλέψεις για τον τουρισμό που ήταν η ψυχή της οικονομίας, τώρα λοιπόν αναδεικνύεται πιο έντονα στο μυαλό όλων, στη συνείδηση αν το θέλετε της κοινωνίας, η αξία του πρωτογενούς τομέα για να βγούμε από την κρίση. Δηλαδή πώς το λένε, καταναλώνουμε αυτά όλοι μας, όλοι οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι καθηγητές, οι γιατροί, οι δάσκαλοι, καταναλώνουμε τα χρήματα που παράγει ο πρωτογενής τομέας και τα χρήματα που έρχονται από τον τουρισμό. Αυτά καταναλώνουμε. Τώρα λοιπόν που έχει πέσει η συμμετοχή όλων γύρω-γύρω, αναδεικνύεται περισσότερο ο πρωτογενής τομέας, αποκτά ιδιαίτερη αξία η παρέμβαση γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Φαίνονται αυτές οι παρεμβάσεις που κάποιος σε μια άλλη στιγμή ενδεχομένως θα αδιαφορούσε. Γι' αυτό ίσως φαίνεται ότι τώρα το θυμηθήκαμε. Δεν το θυμηθήκαμε τώρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, αυτό το οποίο σημείωνω και στην σημερινή μου παρέμβαση, αντεκάνω διαφήμιση του άρθρου που δημοσιεύει σήμερα η Νέα Κρήτη.
Το είδαμε, ναι, το άρθρο.
Το θέμα είναι το εξής. Και πιστεύω ότι αν θέλετε, εκεί αξίζει να επικεντρωθεί η συζήτηση. Εμείς πρέπει να βάλουμε σαν στόχο μας την διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Η διατροφική αυτάρκεια της χώρας σημαίνει αύξηση των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, σημαίνει αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων που τις τελευταίες δεκαετίες έβαινε συνεχώς μειούμενη, σημαίνει αύξηση, ενίσχυση μάλλον του επίπεδου των αγροτών για να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στις καλλιέργειές τους, άρα η παρέμβαση των σχολών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σημαίνει ενίσχυση της κριτικής διατροφής των κριτικών ποικιλιών, των ελληνικών ποικιλιών σε τελική ανάλυση.
Mm-hmm.
Όλα τούτα σημαίνουν μια σειρά μέτρων. Σε αυτά αξίζει να ανοίξουμε συζήτηση. Να ξεφύγουμε πια μόνο από την επιδότηση, η οποία μάλιστα είναι αμφίβολο και το που χρησιμοποιείται πηγαίνει στον πρωτογενή τομέα ή όχι. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό σήμερα που όλοι αντιλαμβάνονται περισσότερο το ρόλο του πρωτογενούς τομέα, αξίζει να συζητήσουμε για όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά, μια άλλη πλευρά επίσης που αξίζει να κουβεντιάσουμε είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή η αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, η αύξηση του αριθμού των αγροτών συνεπάγεται και αύξηση του πληθυσμού των αγροτικών, επιτρέψτε μου σε εισαγωγικά την έκφραση, των αγροτικών δήμων, και είναι η πλειοψηφία των δήμων της Ελλάδας τέτοιοι.
Mm-hmm.
Ήδη κάποιοι δήμοι, και έχουν παραδείγματα και από δήμους του νομού Ηρακλείου, έχουν μια θετική δραστηριότητα στο να ευνοήσουν αυτήν την παλινόστηση, αυτή την επιστροφή των ανθρώπων προς τα χωριά και προς τη γη. Πρέπει να δούμε, και είναι και αυτό μια σοβαρή πλευρά, πτυχές και αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που πρέπει να περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στους δήμους, στους ΟΤΑ, είτε στην αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού, στην περιφέρεια. Και είναι πολλά θέματα που μπορούν να λύσουν και να αντιμετωπίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, είναι θέματα διάφορα, ας μην πω σε λεπτομέρειες, γιατί το κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι θέμα και ξεχωριστή ίσως συζήτηση.
Mm-hmm. Πράγματι. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, στα επόμενα τρία λεπτάκια, αν μπορείτε να μου δώσετε έτσι μια εικόνα για αυτό ακριβώς που καταθέσατε, δηλαδή λέτε εσείς ο σχεδιασμός νόμος για αυτόνομα αθλητικά σχολεία στη χώρα δεν μπορεί να γίνει με όρους πελατειακούς. Τι έχετε διαπιστώσει και το λέτε αυτό?
Πρώτον, γενικά, είναι περιορισμένος ο χρόνος, γενικά δεν γίνεται να προχωράς χωρίς σχέδιο. Παντού. Παντού. Και αυτή τη στιγμή, πέρα από τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ότι μόνιμες προσλήψεις στο σύστημα υγείας δεν έχουν γίνει. Τι να το κάνω, κάτι είναι και αυτό, είναι μια ηθική ικανοποίηση. Ναι. Παιδιά, το βράδυ στις 9 η ώρα βγείτε στα μπαλκόνια σας ή χειροκροτήστε τους γιατρούς.
Ναι.
Θα πάρεις μόνιμες προσλήψεις, εκεί φαίνεται η ενίσχυση του συστήματος.
Εκεί θα φανεί το χειροκρότημα.
Θα ενισχύσεις τη δημόσια παιδεία. Και όχι όλες αυτές οι ιστορίες. Θα ενισχύσεις τον αθλητισμό, ας μην πιάσουμε όλο τον αθλητισμό, mm-hmm. και τα αθλητικά σχολεία, σαν κομμάτι της παιδείας. Δεν γίνεται αυτά να συζητιούνται με διαρροές. Τι θα γίνει, θα το φέρει, δεν θα το φέρει και Ραμαίος, συζητιέται έτσι, συζητιέται αλλιώς, συζητιέται Γιουβέτσι.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι στο Ηράκλειο, που είπαμε την παρέμβασή μου, είναι ότι στο Ηράκλειο υπήρχε αθλητικό σχολείο με σοβαρή παράδοση, καλύπτει μια ολόκληρη περιφέρεια με πρωταθλήματα στα σχολικά πρωταθλήματα με πρώτη
ναι, ναι.
θέση.
Πρωτιές βεβαίως, εξωτερικά τον Αντάλλο, ναι.
Επίσης έχουμε υποδομές και εγκαταστάσεις στο Παγκρίτιο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό.
Βεβαίως.
Άρα χωρίς διαρροές, χωρίς να εξυπηρετήσουμε οι μετέρους, άρα πάμε εδώ, είπαμε εκεί, είπαμε παραπέρα, υπήρχε το αθλητικό σχολείο στο Ηράκλειο, το έκλεισαν οι επιταγές της Τρόικα και των δανειστών μας στα πλαίσια του να εξοικονομήσουμε χρήματα. Έχουμε τη δυνατότητα να το ανοίξουμε, πρέπει να ανοίξει αυτοτελές, όχι εκ των ενόντων, σχολείο αθλητικό με το δικό του προσωπικό, με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Αυτή ήταν η ουσία της παρέμβασης.
Άρα λοιπόν είναι αδικημένο το Ηράκλειο στο συγκεκριμένο θέμα.
Κατά τη γνώμη μου βεβαίως, αφού είχες τις εγκαταστάσεις, έχεις εγκαταστάσεις τώρα, έχεις αυτά, πρέπει να δεις το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας να ανοίξει αθλητικό σχολείο στο Ηράκλειο.
Τώρα αλήθεια, από την πληροφορία σας, γιατί δεν το έχω σαν πληροφορία, γιατί το ομολογώ, δεν λειτουργεί καθόλου τίποτα?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αθλητικό σχολείο.
Δεν υπάρχει αθλητικό σχολείο.
Επομένως.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σημαντικό θέμα πάντως. Και καλά κάνετε και το αναδείξατε. Διότι δεν γίνεται τώρα μια Κρήτη ολόκληρη τώρα να είναι.
Ακριβώς.
Ένα Ηράκλειο να μην έχει.
Και ξέρετε, σας είπα, οι εγκαταστάσεις υπάρχουν στο Παγκρίτιο. Που είναι κλειστές, που ρημάζουν. Όλοι συζητάμε για το πώς θα αξιοποιηθεί η περιουσία του 2004. 16 χρόνια έχουν περάσει. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι ότι θα έχει απαιτεί μεγάλο κόστος.
Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Τι προβλέπει το πρόγραμμά σας για να κλείσουμε?
Από ποια άποψη τώρα, για σήμερα ή γενικότερα?
Γενικότερα, τι λέει το κοινοβουλευτικό έργο? Ξεκινήσαμε, έτσι μπήκαμε σε μια κανονικότητα, κύριε Κουμένη.
Καταλαβαίνετε, όχι απολύτως, όχι όπως ήμασταν πριν. Έχει ξεκινήσει πιο συστηματικά, έχουν ξεκινήσει συνεδριάσεις των Επιτροπών και της Ολομέλειας, όπως θα είδατε ακόμα και χθες που ήταν οι ψηφοφορίες στην Ολομέλεια, ναι. μέχρι 60 βουλευτές. Εντάξει, πιστεύω ότι σιγά σιγά ακολουθούμε μια πορεία προς την ομαλοποίηση της όλης κατάστασης.
Mm-hmm. Πράγματι. Θα βρούμε την κανονικότητά μας. Το θέμα είναι να μπορέσετε να βοηθήσετε και εσείς με τις παρεμβάσεις σας στον κόσμο που ούτως ή άλλως περνάει τα προβλήματά του. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.